Så bra. Er det lyd der? Det går bra. Skal vi reise oss, og så skal vi... Skal jeg lese noen vers mens dere står? Det litt sånn... Begynner med litt alvor, egentlig. 2. Peter 3, 7-13 skal jeg lese for dere. Men de himler og den jord som nå er det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede, for Herren er en dag som 1000 år og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løfter slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt. Jeg gjentar, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene få gå med veldige brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann, men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Herre, vi takker deg. Takk, Herre, for denne dagen, Herre. Takk at vi kan få lov til å glede og fryde oss på dem. Takk at det er du som har gjort den, og det er derfor vi kan glede og fryde oss. Herre, vi takker deg for denne menigheten, for håp i år, Herre. Takk at ennå er det håp på år, Herre. Jesus, jeg priser deg. Takk at du bare velsigner denne menigheten. Takk at de skal få lov til å se det, at mennesker som de kanskje ikke trodde kunne komme inn dørene her, de skal komme inn her. Vi ber i Jesu navn om at du bare er over lederråd og alle som er med og tjener i denne menigheten med dine velsignede hender, sånn at de skal få lov til å kjenne det, at det er du som bærer dette arbeidet, at det er du som velsigner, Herre, og det er du som skal gjøre det, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre, for den gjestfriheten som vi har blitt vist hele helga. Takk. Jeg er så takknemlig til deg, Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre, at du bare velsigner, og du velsigner, og du velsigner når vi velger deg på førsteplass, Herre. Takk at vi kan få lov til å leve i det. Takk at vi kan få lov til å si det, at enda er det håp, også her på året, Herre. Vi priser deg i Jesu navn. Amen. Blir litt rørt. Vi er jo en sånn gjeng da, som antagelig ikke hadde blitt vist så stor gjestfrihet for noen år siden. Men så vil vi bare få lov til å kjenne det at Gud er god, da. Og jeg har hatt en sånn greie at når jeg kommer til himmelen, så skal jeg stå og surfe på brett i softis. Det er liksom min himmeldrøm, da. Det tenker jeg, det får jeg sikkert lov til. Men så våkna jeg i dag tidlig, og så tenkte jeg det at det her er sånn jeg vil ha det i himmelen. Hvor jeg kan få lov til å puste inn frisk luft og få lov til å gå på fjellet og få lov til å fiske, noe som jeg elsker nesten like høyt som kona mi og Jesus. Men Jesus på førsteplass, og så kommer kona mi på andreplass, da. Det må være sånn. Og så kanskje fiske kommer på sånn fjerde-femteplass. Jeg heter Glenn Dusen Fossengen, og jeg jobber i Evangeliesenteret. Jeg har jobbet i Evangeliesenteret nå i snart 8 år. Og det har vært en fantastisk reise. En reise i legedom og en reise i oppreisning. Kom jo inn, som de andre vitner om her, helt fullstendig ødelagt. Når jeg kjente det at alt håp var ute, så kom jeg inn på et sted hvor slagordet, bannere over Evangeliesenteret, ennå er det håp. Og det er klart at når jeg så det første gangen, så kjente jeg, nei, men det er jo ikke håp. Det er jo ikke håp. I meg selv så var det jo ikke håp. Men tro er full visshet om den håper, overvisning om ting en ikke ser. For på grunn av det, den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se, ikke har blitt til av det synlige. Og jeg så jo ikke det. Jeg så jo ikke hverken håpet eller det som vi ikke kan se med det blotte øyet, for jeg hadde ikke fått det nye hjertet. Jeg hadde ikke fått byttet et steinhjerte mitt enda. Så jeg var jo blind. Og jeg satt der på Fjortun og jeg var jeg angra så fælt på at jeg hadde sagt ja til mamma og prøve 14 dager. Jeg hadde på en måte tatt, jeg hadde inngått en pakt med mor da, at 14 dager det skal jeg gi deg. Det liksom, hun hadde masa med evangeliesenteret i hvert fall i 20 år. Jeg kommer fra en slekt, morslekt, som pinsevenner i generasjoner, men jeg har på en måte vært ordentlig på utsida. Skikkelig på utsida. Det var så, jeg var så på utsida at, at mamma hun kunne hverken nevne Jesus eller ha Bibelen fremme når jeg var på besøk. Jeg var rett og slett forholdsvis stigma. Og når hun begynte å snakke om evangeliesenteret, så fikk jeg mer kjeft enn det jeg nesten tålte. Men til slutt så var det sånn at jeg var så knust og så ødelagt, og livet var så håpløst. Og jeg bare kjente det at jeg orker ikke mer. Og når jeg på en måte tenkte den tanken at nå skal jeg bare avslutte, står jeg på kanten av stupet, bokstavelig talt, så står jeg på kanten av stupet, og da får jeg et bilde av datteren min. Jeg har en datter på, som 19 år i dag, og hvor jeg så henne i dyp sorg over at jeg skal ta livet mitt, ikke sant? Så det ble på en måte, Gud var nok der og viste meg det eneste halmstrå som jeg hadde igjen i denne verden, da. Som gjorde at jeg, ok, jeg prøver i 14 dager. Jeg sendte en sånn tekstmelding til onkeren min som har jobbet en del i evangeliesenteret, med full av selvmedlidenhet selvfølgelig. Men ba om å, ja, jeg får prøve dette evangeliesenteret. Og der ble jeg i 14 dager. Og nesten 9 år til. Dette vil jeg ta meg til hjertet, derfor vil jeg håpe, står det i klagesangene 3.21. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, og din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel, derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at han er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, og at han sitter alene og tier når han legger byrde på ham, at han trykker sitt munn i støvet og sier kanskje det ennå er håp. Og for meg så var det sånn at jeg var der i 14 dager, og det var en lidelse. Jeg gikk på, alle sa jeg litt sånn at når jeg sier at jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det. Så ja, det gjorde jeg også før. Og så sa jeg noe, så gjorde jeg det, hvis jeg lovte noe. Og jeg satt på morgensamling, jeg satt på kveldssamling, og det var helt forferdelig. Men det var noe. Det var noe der. For de vitna, de guttene og jentene som var oppe på Fjortun Evangeliesenter ved Randsfjorden, de vitna om at de hadde vært der, og så begynte jeg å kjenne meg igjen. Ja, men der, sånn har jeg kjent meg. Og så møtte jeg Jesus da. Og så var toppen av kransekaka var at mamma hun ringer og sier at nå kommer vi. De er jo herlige mennesker, vet du. Og nå kommer vi, og nå skal vi ha samlinga på 14 i kveld. Og det kjente jo jeg sterk motstand imot. Jeg ville ikke ha onkler og tanter og mødre opp der. Og jeg følte jo det var nok, liksom. Og da skal du bli frelst, sier mamma. Og så sier jeg at det skjer jo ikke. Det skjer ikke. Og det gjorde det heller ikke, for det jeg sa til, det var veldig fornuftig. For hvis jeg skal bestemme meg for noe, så må jeg gjøre det på egen hånd, og andre skal ikke fortelle meg det. Men en annen gutt ble frelst den kvelden på de to timene med lidelse for meg. Da. Jeg satt og gjemte hodet i hendene og var så flau, husker jeg. Men det var en annen som bøyde kne, og så gikk det 3 dager, og så gikk jeg ned til bestyreren på Fjorten, og så sier jeg det at, du, vet du hva, nå må jeg få en sånn bibel. Jeg må ha en bibel. Og så må jeg ta og sjekke alt det de driver og snakker om. Det må jeg dobbeltsjekke i Guds ord, da. Eller i Bibelen, som jeg sa da. Tok med den opp på rommet mitt, og så var jeg der i 2 dager til. På en søndagsmorgen så var jeg så møkka lei, at da var jeg, og da hadde jeg vært der i 14 dager. Så da var jeg på vei ut. Men så tenkte jeg det at jeg fikk det for meg, at jeg må ta tak i den bibelen. Jeg tok tak i den bibelen, og så kastet jeg den i veggen, og så ropte jeg. Jeg ropte i dyp nød til Gud, at om du vil ha meg, om du vil at du skal ha meg som din sønn, så må du vise det for meg, og du må vise det nå. Og så kastet jeg Bibelen i veggen, og det var et sånt, det var et rop i, ikke i tro, men det var et rop, et ærlig, sannferdig rop, helt ifra dypet, et rop om at du må vise din kjærlighet og din allmakt i mitt liv nå. Og så åpner Bibelen seg på salme 118:8. Det er det første verset jeg leser i Bibelen, som at jeg på en måte, ja, det er til meg. Jeg hadde lest det i Bibelen og sånn, men jeg hadde liksom ikke, jeg hadde lest det som en bok. Men her var det, her leser jeg i Bibelen, fordi at jeg skjønner at nå skal Gud tale til meg. Salme 118:8. Og Gud er sånn at han pirker ikke i overflata. Han går inn, helt inn der ting startet, der ting har gått feil, der ting på en måte har blitt ødelagt for et barn da, som jeg var. Så der står det at sett ikke din lit til mennesket, men stol på meg, sier Herren. Og jeg hadde et sånt voldsomt tillitsbrudd med autoriteter og med mine foreldre når jeg var 12-13 år, som på en måte tok meg ut av sammenhengen og satte meg på sidelinja, hvor det bare ble kastet på meg sår og byrder i mange, mange år. Og så skjønte jeg det at han talte rett inn der det begynte, og så begynte han å lege meg der og da. Jeg var helt viss på at Gud, han er en Gud som snakker til meg, han er en Gud som ønsker en tett og nær relasjon til meg. Det skjønte jeg der når jeg lå på knea der. Og jeg reiste meg opp. Etter at jeg ropte han, så reiste jeg meg opp, og så på veien ut så kastet jeg røykpakka mi. Jeg har ikke røyka siden. Kastet røykpakka mi i søppelbøtta der, og har ikke røyka siden, og heller ikke ruset meg siden. Fordi at jeg skjønte det, at det var noe som var mye større enn meg, og som i tillegg var mye større enn meg, men som hadde en enorm omsorg for mitt liv og for hvordan jeg hadde hatt det. Og så fikk jeg også lov til å oppleve det. Det vitner jeg litt om til familien Øvre gjorde i går kveld. For jeg hadde en sånn greie at jeg har en unnskyldning til å være sånn som jeg er. Jeg har en unnskyldning til å ruse meg, fordi at jeg kjente det at jeg hadde så mye, mye vonde sår, da, at jeg hadde grunn til å være sånn som jeg var. Men så fikk jeg det fra Herren at det bittre skal bli deg til velsignelse. Og så kjente jeg det at ja, da kunne jeg heller ikke unnskylde meg. Altså de byrdene som ble lagt på meg og ungdommen, det ble til håp for andre. Altså det bittre som jeg har opplevd har blitt til velsignelse for andre, fordi at jeg kan møte mennesker med de samme sårene, med de samme angsten, samme frykten. Og så kan jeg få lov til å vise en vei ut av det, fordi at han har gjort det med mitt liv. Det var litt om meg. I dag så jeg kom jo inn da med et helt rasert liv, sånn som litt med Thomas. Jeg hadde to like sko, jeg da. Så jeg var litt bedre fatt med meg. Så det er ikke verst. Så det er liksom litt, nei. Men jeg hadde et fullstendig rasert liv. Jeg hadde så vidt datteren min skrev et brev til meg rett før jeg kom inn på evangeliesenteret, hvor hun bare liksom setter et ultimatum at du må bare slutte med det livet som du lever. Du må forandre det. Hvis ikke så vil jeg ikke at du skal være pappa min lenger. Da var jeg 11 år. Et veldig reflektert brev av en 11-åring. Langt brev, hvor hun bare trykket på. Så det var skikkelig vondt, men det var også sikkert en grunn til at jeg kom til Jesus da. Helt ødelagt, hadde ingenting igjen, masse gjeld. Ja, alt var egentlig fullstendig rasert og for 20. gang. Så i dag så jeg begynte å jobbe etter ett år i evangeliesenteret, så begynte jeg å jobbe, og i dag så får jeg lov til å være, jeg er personalsjef eller leder for miljøarbeidet på Østerbo. Det er ganske stort. Jeg har 17 ansatte under meg. Jeg startet sammen med en som heter Renate Utby et arbeid mot unge mennesker i Evangeliesenteret i 2019. Jeg styreleder I Østerbo Idrettsforening, som medlem av Norges Idrettsforbund, og jeg sitter som styremedlem I Pinsekirken Salen, en ganske stor menighet I Halden, med cirka 700 tilhørere, 450 aktive medlemmer. Det jeg også, ja, det har jeg vært siden tidens morgen, holdt jeg på å si. Så det nesten glemt. Men så har jeg en herlig familie. Jeg har Helle på 19, Aaron på 13, Noah på 11, og så har jeg en som jeg liksom har hatt kontakt med siden han var pitteliten, og bodde med I 10 år, som heter Markus, som 22. Har en fantastisk kone, og har et liv som jeg, når jeg legger meg om kvelden, så gleder jeg meg til dagen etter. Ikke sant? Før når jeg la meg om kvelden, så ønsket jeg jo ikke å våkne morgenen etter, at jeg bare kunne få lov til å bli sovende. Gud I sannhet god, når du velger han. Dere, verden den spinner fortere og fortere enn noensinne. Mennesker, spesielt unge mennesker, blir utsatt for en informasjonsstrøm som uten sidestykke I verdenshistorien. Og det der jeg kjenner liksom trykket I mitt liv da, det for de unge. Jeg var jo litt sånn at jeg er litt sånn strukturert. Så når jeg får beskjed om at nå skal du starte et arbeid mot unge, av lederen på Evangeliesenteret, på Østerbo Evangeliesenteret, så sier jeg at nei, det skal ikke jeg. Jeg orker ikke med masse ustruktur og rop og skrik, og jeg må ha ting I faste former. Jeg må vite hva som skjer, liksom. Men pastoren min, han hadde bedt for meg noen år I forveien, og så han profetert over min tjeneste, og da profeterte han at du skal se mange hundre unge mennesker bli tent I brand for Kristus. Da sier jeg at det tror jeg ikke du har fra Gud, det tror jeg du har fra kjøttet ditt, for du ønsker å ha folk I ungdomsarbeid I menigheten. Men han sto på det, nei, jeg skal ikke ha deg I ungdomsarbeidet, men det Gud som sier det. Og sjefen han sier det at når jeg sier nei, jeg skal ikke starte med det arbeidet. Når jeg sier det til Kjetil Stærmørk, som bestyrer på Østerbo, så sier han at ja, men hvis en av de unge blir tent I brand for Kristus, så kommer den branden til å spre seg I hele evangeliesenteret og I hele Norge. Og da skjønte jeg, da husket jeg den profetien, og så skjønte jeg, ja, men da spiller det ikke noen rolle. Det handler ikke om meg, men det handler om hva Jesus ønsker å gjøre når jeg stiller meg til disposisjon. Så det startet vi, og vi opplevde voldsomt løft inn mot covid. Og mange unge mennesker I brand. Og så det I gang igjen. Og vi får lov til å reise rundt på skoler og får lov til å vise en vei, en litt annen vei da, enn det som verden sier at du skal ta. For den veien, den annerledes hver dag. Det litt sånn at vi blir informert. Jeg var jo sånn at jeg fikk Drammens Tidende, Buskerud Blad. Leste jeg på mandag, det som skjedde på lørdag og fredag. Mens ungdommen I dag, de vet nesten hva som har skjedd før det skjer. Og så det som var sant I går, det usant I dag. Ikke sant? Løgnen har aldri vært større I verden enn det han I dag. Løgnen bare vokser og vokser og vokser. Og hvordan skal vi orientere oss i det landskapet? Der ble gjort en undersøkelse, og her jo de som på en måte tør å si at de har psykiske lidelser. Ung Hunt NTNU I Trondheim, de gjorde en undersøkelse blant unge mennesker I over to perioder. Og på midten av 90-tallet så sa 21% av jenter som gikk på videregående skole at de sleit med psykiske problemer. I 2017 så var tallet 47%. 20 år så har det doblet seg. Antallet unge mennesker, da snakker vi unge mennesker under 18 år, og da det å legge stoltheten til siden og fortelle at vet du hva, jeg sliter med det dere snakker om her. Jeg sliter med angst, jeg sliter med min psyke. Med guttene så var det fra 11 til 25%, overdobling. Og da det store mørketall. Og så sier de det at vi har aldri hatt det bedre. sier det at vi i dette samfunnet vi lever i verdens beste land. Ja, men tallene forteller noe annet. Det dere sier at det verdens beste land å vokse opp i, nei, det faktisk en løgn. For tallene sier noe annet. Så det handler ikke om utviklingen. Det handler ikke om at ting har blitt bedre i form av at vi har fått mer hjelpemidler. Vi liksom, alt mye bedre nå. Nei. Det faktisk noe som vi har mistet på veien. Ja, hva som har skjedd i den perioden da? Hva som har skjedd siden 1997 og frem til da? Jo, de har fjernet i hvert fall kristendomsundervisningen. Den som jeg vokste opp med, den borte ifra skolen. Det en av tingene som har skjedd. Samtidig så tror jeg den hastigheten av informasjonsstrøm skader barna våre helt voldsomt mye mer enn det vi tør å tenke. Det litt sånn at de blir kastet rundt i stormen av sannheter i et fryktinspirert inferno av sensasjonsbrøyt som skifter form og form daglig. Det liksom hele tiden så skal det trigge noe, og da det frykt. Det noe som på en måte skaper interesse og tiltrekning. Og det bare visst oss. Stort sett så det ting som ikke har noe betydning for noen å vite. Og under covid-19 så opplevde jeg det at modne kristne, de heiv seg på. De var liksom med i den strømmen av sprøyt da. Og det var liksom, og jeg ble lei meg fordi at jeg så at det ble forkynt frykt gjennom modne kristne mennesker. Og Guds ord sier at vi skal komme noe annet. Og så var det veldig der at de påstod at de hadde rett. Ja, det mye mulig. Men skal du skrive om det? Skal du snakke om det ut i verden? Det var sånn at noen hadde sånn der innleggsdiaré, vet du. Det var hele tiden og bare sprøyt, liksom. Og jeg kjente at sorgen bare ble større og større og større. Og begynte å rope til Gud om at vi må på en måte, hvis vi skal skrive noe, da, så får det være gode nyheter. For dette her, det gode nyheter. Det skal ikke skape frykt. Det skal ikke skape ufred. Det skal ikke skape angst for noen. Nei. Min fred, den gir jeg dere. Jeg gjentar. Min fred gir jeg dere, sier Herren og møter disiplene første gang etter oppstandelsen. Ofte så det fokuset vårt på, jeg mye rundt og mye sammen med brødre og søsken, og ofte så fokuset på hva verden mener og gjør, og hva verden setter på agendaen, det det som opptar oss da, og hvordan vi skal tilpasse oss det. Sånn ikke Gud. Han ønsker at vi skal se på han og ikke på det som i verden. For som jeg leste til å begynne med her, jo, vi skal forvalte det vi blir gitt av Herren her, av vår jordflekk, og vi skal forvalte den på best mulig måte. Men denne verden, den skal få gå, kjære dere. Den skal brenne, både denne himmelen og denne jorda skal brenne. Men han i et sted og gjør klar en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Så handler det ikke om å frelse denne verden fra synden. Det handler om å frelse synderen ifra verden. Ikke sant? Vi skal ikke frelse denne jordkloden ifra synden. Nei, men vi skal være med og frelse synderen ifra denne jordkloden. Ut av denne verden. Inn i hans rike. Det det vi skal gjøre. Så når jeg sitter og ser deg på, så spør jeg Gud liksom, hva er egentlig vår hensikt da i sånne tider hvor ting veldig usikkert i verden da, hvor på en måte frykten den som preger nyhetsbildet, og hvordan skal vi være i det miljøet? Jeg tror det at vår hensikt i møte med fare eller usikkerhet ikke å ignorere. Det ikke å ignorere den. Men vi må dra mennesket mot Guds fred. Ja, hva må vi gjøre da? Ja, da må vi komme med fred da. Vi kan jo ikke dra mennesker til oss til Guds fred hvis det ikke er fred vi forkynner. Ikke sant? Det finnes en. Det finnes en som heter Fredsfyrsten. Et annet navn er Fredsfyrsten. Han kjenner jeg. Han kan ta dere ut av den frykten, den angsten som dere kjenner på nå. Det der vi skal være. I det terrenget skal vi være. Tror jeg. Jeg tror jeg har Guds ord på det. I 1914 så i 1911-1912 så gikk jo Titanic ned, men to år etterpå så var det nesten en like stor ulykke i 1914 hvor et kanadisk passasjerskip som heter Empress of Ireland det kolliderte med et norsk lasteskip, et norsk haldenskip, og gikk ned og 1024 mennesker omkom i den ulykka. På den båten så var det unge frelsesarmeen-soldater som skulle fra England til Amerika. Og så ute i havet der så er det ung frelsesarmeen-jente som har fått tak i en sånn redningsbøye, en sånn runding, hva det heter for noe. Ja, ikke flytevest, men nesten. Og så er det en eldre mann som ikke har det, og som holder på å drukne ved siden av. Hun tar sin bøye og så gir til han, og så sier nei, jeg vil ikke ha den, du er mye yngre, og du har hele livet foran deg. Og da sier hun jenta, nei, ta den du, for du, jeg dør bedre enn deg. Jeg skal til himmelen, og du har ikke tatt imot Jesus ennå, så du får denne. Og han vitt, og han ble frelst selv, og han vittnet om det inne på land etter at han ble tatt inn og redda. Og mange, mange mennesker kom til å tro. Denne verden skal få gå. I salmene 62,2 så står det at bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Jeg kan ikke kjenne det at sjelen min blir stille når jeg sitter og drodler gjennom nyheter og på sosiale medier. Nei, bare i håp til Gud. Bare i håp til Gud så blir min sjel stille. For det var det jeg opplevde når jeg fikk lov til å ta imot han som herre og mester i mitt liv. At min sjel, den ble stille. All den uroen, alt det jaget, alt det maset som hadde drivet meg fra skanse til skanse. Det stillet i et nu, fordi at fra han kom min frelse. Fra han var mitt håp. Ennå er det håp. Jeg er så glad at Lise fikk det, at ennå er det håp. Det var Lise som fikk det, og for neste år så har vi 40-årsjubileum. Og det har på en måte alle mennesker blitt møtt med som har kommet inn på Evangeliesenteret, at nei, alt håp er faktisk ikke ute. Det finnes håp også for deg. Selv om mennesker har fortalt deg at du er helt håpløs, det finnes ikke håp for deg, så er det er fremdeles håp for deg. Det er litt sånn at når jeg tenker på hvordan jeg ble møtt da, når jeg kom inn på Evangeliesenteret, fordi at jeg visste jo, i meg selv, alt det gærne jeg hadde gjort. Jeg var veldig klar over alt det dumme, alle de dumme valgene jeg hadde tatt, og alt det jeg hadde ødelagt, både for meg selv og for andre. Veldig klar over det. Veldig bevisst på det også. Tenkte mye på det. Og som tidligere, når jeg har kommet inn på seg, så ja, men det skulle du ikke ha gjort, og det var dumt, og der skulle du tatt et annet valg, og nei. Sånn ble jeg ikke møtt på Evangeliesenteret. Nei, jeg ble møtt med en, hva kan vi gjøre for deg i dag? Vet du hva? At Jesus han elsker deg. Og så var det en sånn åpenbar kjærlighet som ikke jeg hadde sett før. Det var en kjærlighet som på en måte var, var rein, som bare ønsket å hjelpe uten å ta noe ifra meg. Guds godhet, for vi skal ofte fortelle, ja, men det der er så dumt, og den synden der, det dere driver med der, det er helt håpløst. Nei, Guds godhet driver mennesker til omvendelse. Og ingen som fortalte meg at, ja, nei, det er ikke greit å banne lenger, det var ingen som sa det. Men Guds ånd fortalte meg det på en måte som gjorde at jeg ikke følte meg fordømt, men jeg følte at det var sagt i kjærlighet, og så bare kjente jeg det at nei, men det skal jeg ikke gjøre. Dumme tanker som tidligere var helt vanlige tanker, ble på en måte arrestert av Guds ånd, men i godhet. Du vet hva, at det der var ikke noe greit, var ikke en grei tanke. Det der burde du ikke ha sagt. Og så gradvis så får man lov til å kjenne det at man får fredstanker og ikke tanker til ulykke. Da. Man får tanker til fremtid og håp. Da. Fordi at håpet har flyttet inn. Vet du. Nei, vi skal invitere folk inn i Guds fred og i Guds godhet. Vi skal fortelle evangeliet. Ja, hva er det? Ja, det er gode nyheter. Det er at det er en som har dødd for all synd. Han har sagt at det er fullbrakt. Det er liksom ikke noe mer å gjøre. Han sto opp på den tredje dagen. Han beseiret dødsriket. Hentet nøklene. Og han lever i dag. Og så kan vi få lov til å være vitnesbyrd om hans godhet og hans nåde og hans kjærlighet. Og at han er selve håpet. For tro er full visshet om det håpet som er der fremme. Ja, en ny himmel og en ny jord er han å gjøre i stand for oss. Og der skal vi fiske sånn på Hallingskarvet. Da tok han til Ole og sa til meg, står i Zakaria 4:6, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarnes Gud. Og vi kan kjenne det innimellom. Vi kan kjenne det at vi har bare lyst til å parkere, altså det der du gjør der, det er helt feil. Det er jo ja, maken til dårskap. Vi kan kjenne det at vi har lyst til å si ifra, men da må vi løfte blikket på han da. Og så må du bare fylle meg med din ånd. Herre, fylle meg. Og så kan vi få lov til å møte dem med hans ånd. Og da trenger vi hverken makt eller kraft. Og hvordan oppnår vi, hvordan kan vi være der, at vi på en måte har det fokuset? Moses, han gikk i ørkenen, og jeg kan tenke meg at det var mye, mye rop og mye skrål ute i ørkenen der, hvor han ledet et folk som var borti 2 millioner mennesker. Det var mye negativitet, tror jeg. Og det var mye som på en måte tok fokuset ifra Moses. Så det står det i 2. Mosebok, i kapittel 33. Men Moses, han tok et telt og slo det opp utenfor leiren. Et godt stykke fra. Han kalte det for åpenbaringens telt, eller sammenkomstens telt. Og enhver som søkte Herren gikk ut til åpenbaringsteltet, eller sammenkomstens telt, utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg. De sto ved døren til sitt telt og så etter Moses, til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skysøtten seg og sto i døren til teltet, og han talte med Moses. Og hele folket så skysøtten stå i døren til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste. Men så kommer det poenget. For vi kaller oss gjerne, i hvert fall har vi gjort det i Pinsebygden, at vi er Josva-folket, og spesielt evangeliesenteret. Liksom det vi setter vår fot på, det er våres liksom. Josva-folket. Ja, hva ligger i det? Ja, nei, han var en som hadde en annen ånd, han og Caleb, og de så annerledes. Ja, men hvordan kom de dit da? Hvordan kom det dit at de på en måte ikke så på omstendighetene? De så ikke de store kjempene, nei, de så noe helt annet. De så et fantastisk land som fløyt av melk og honning. Vittnet han når de kom tilbake, mens ti andre de så noe helt annet. Hva er det som gjorde det? Og det begynte jeg å grunne på. Hva er som... Og så står det her i siste setningen i vers 11, så står det det. At Moses han ventet tilbake til leiren, står det. Han gikk ifra åpenbaringsteltet med Nuns sønn, en ung mann, Josva, hans tjener, var alltid i teltet. Han var alltid i det teltet hvor han kunne tale til Gud ansikt til ansikt. Ja, så var det jo en årsak til at Josva så annerledes på ting enn det andre gjorde, at Caleb også gjorde det. Det var at han alltid var i teltet sammen med Herren og fikk lov til å være sammen med han ansikt til ansikt. Jeg tror Jesus sier i denne tida da, at vi skal komme til han. Ja, det er fint med menighet og masse mennesker, og vi kan få lov til å lovprise han i sammen. Vi skal komme til han inn ansikt til ansikt, sånn at vi kan få lov til å slippe det frykt baserte, digitaliserte verdensbildet, og så kan vi få lov til å bli preget av hans ansikt, sånn at vi kan stråle av hans herlighet. Og hva skjer da? Ja, da kommer mennesker og ser det at du, det er noe annet i deg enn det andre har. Hva er det du har som ikke andre har? Så kan vi få lov til å vitne om hans godhet i våre liv. I Hebreerne 13, 12-16, derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannare. For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av våre lepper som priser hans navn. Men så kommer det, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Lovsangen kan komme opp. Jeg tror det at det er fantastiske muligheter med all informasjon vi kan få. Det er lettere for meg å få i stand en preken i dag enn det var for 50 år siden. Jeg måtte inn i oppslagsverk og sånn. Nå kan jeg bare søke på Google, men jeg tror det er viktigere enn noensinne at vi kommer til Jesus og er sammen med han på utsida alt ståk og alt støy. Og vi kan få lov til å bare legge fra oss de digitale verktøyene. Ja, jeg går på møte på søndager, ja, men jeg tror vi også må ha et liv som søker hans herlighet dag og natt. Fordi at vi skal ikke tenke på så mye hvordan denne verden drar i vei, men vi skal tenke på den ene. Vi samlet sauer i går, og vi fikk oppleve det at det er ikke alltid å finne det, lett å finne den ene. Men vi skal tenke på den ene, og så sier mennesker at ja, men det finnes ikke nød lenger. Det finnes ikke nød. Halvparten av jenter i alderen 14-15 til 17-18, de erkjenner selv at de sliter psykisk, at de har en eller annen form for psykisk lidelse. Det er en enorm nød blant unge mennesker. Vi opplever det når vi reiser rundt på skoler og kan få lov til å ikke stå der, men vi kan få lov til å si at det er noen valg som er dumme å ta. Det er noen valg som er gode å ta. Vi kan få lov til å si at den skammen som du føler på, den skammen som du sitter med der i klasserommet, den skammen som man blir påført når man ser pornograferte VG-sider, og bare, du kan bare slå på VG, så ser du en helt annen. Altså det er helt voldsomt, og så kan du tenke deg i alle mulige TikTok, Snapchat, alle mulige sånne ting. Hvordan? For ja, nei, men det er meg som vant. Nei, jeg skal love deg at de sitter og skammer seg. Og så kan man få lov til å si, men dere må finne noen trygge, voksne personer, sånn at dere får snakke om det dere skammer dere over. sånn at det ikke blir sittende, sånn at den ballen bare bygger på seg, og så til slutt så blir det den klumpen med angst og frykt og uro. Og så finnes det ikke fred. Det er ikke fred å finne noe sted. Jo, det er ett sted. Det er ett sted man kan få lov til å bli fylt med en fullkommen fred. En fred som overgår all forstand, står det. For hodet vårt, det kan ikke helt gripe det. Vi kan kjenne det inni oss. Gud er i sannhet god. Alltid. Og hans godhet i oss driver oss til omvendelse. Og så kan vi få lov til å stråle mer og mer av hans herlighet. Men vi må inn i åpenbaringsteltet sammen med Herren. Og få lov til å snakke med han ansikt til ansikt. Sånn at vi kan få lov til å ta med noe ut som er annerledes enn det verden har å gi. Markus 6:30, så skal jeg avslutte med det. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, kom til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang selv fikk tid til å spise, så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Disse versene her er før det undre som blir omtalt mest i Guds ord, hvor gutten kommer med fisken og brød, og Jesus velsigner det. Og så får hans disipler være med og dele ut. Det er de som deler ut velsignelsen. Men Jesus sier det at kom og vær sammen med meg litt, og hvil dere, sånn at vi kan få lov til å få en mat som er velsignet, sånn at det blir multiplisert når vi gir det ut til folket. Jesus sier kom, og han sier kom spesielt den tida her, for det er så mye annet som sier kom, men vi må gå litt til side. Ja, det er flott og fint med søndagsmøter, men det er ikke noe herligere enn å være ansikt til ansikt med Herren. Og jeg kjenner at da kan jeg bevege meg ut i et klima som er fryktbasert, som er styrt av uro, og som er styrt av løgn. Og så kan jeg få lov til å være med og bringe sannheten inn i det. Vi reiser oss opp, og så tenker jeg det at dette er dagen. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss på den. Ja, men ikke se på det som er rundt deg. Men se på han, så skal vi fryde og glede, for det er han som har gjort det. Det er han som har gjort denne dagen. Det er en ny mulighet for oss hver eneste dag. Og så er det, hva ønsker vi å bringe ut i samfunnet rundt oss? Hva er det vi ønsker å komme med? Hva er det vi ønsker å forkynne? Hva er det vi ønsker å vise? Jo, vi ønsker jo å møte den ene som er i nød, og nøden den finnes der. Vi må være fylt av Herrens herlighet. Vi må være ansikt til ansikt med han, sånn at vi er annerledes enn dem vi møter. Og så kan vi få lov til å oppleve Guds godhet. Ja, så er det ikke så veldig nøye, for jeg var full av masse forskjellige, og mange av gutta og jentene som kommer inn på senteret har jo stort sett vært innom og toucha i hvert fall i mer enn de tilbud, for å si det sånn. Men de blir ikke fortalt hva som er rett og galt av mennesker, men Gud, når de søker Gud, så begynner han å virke. For hans ånd smelter sammen vår ånd, så begynner han å virke med sin godhet. Så bare kjenner man at yes, ja, man kjenner at det valget jeg tar der, det er faktisk rett, og det er velsignet, fordi at Gud sier at jeg skal gjøre det. Og så er den veien, ja, den er kanskje smal, men det er den veien som heter Jesus Kristus. Ja, det er den veien som gir liv. Ja, det er den veien som taler sannhet i denne løgnens verden. Det er bare én sannhet. Det vil alltid bare være én sannhet. Det har alltid vært én sannhet. Det er én sannhet nå, og det er én sannhet til evig tid, og det er Jesus Kristus. Herre, vi takker deg. Takk, Herre, at du er veien. Du er sannheten, og du er livet. Ja, du er selve håpet. Du er håpet som kom ned som et menneske. Og så ble du prøvd i alt, Herre, dog uten synd. Og så tok du på all den synden og den straffen som vi egentlig fortjente. Den tok du på deg, Herre, som et lyteløst lam på korset. Så tok du all skam, all sykdom, all uro, alt på deg. Og så kan vi få lov til, når vi velger deg, du som er den gode del, du som er den gode hyrde, når vi velger deg, Herre, så kan vi kjenne det at vi blir fylt av en fred som ikke denne verden kan gi. Ja, vi blir fylt av en godhet og en herlighet som er langt ifra det denne verden kan gi oss, Herre. Takk, Herre, at du ønsker å møte alle mennesker. Du ønsker at alle mennesker skal komme til omvendelse. Takk, Herre, at vi kan få lov til å være med og være bærer av din ånd inn i våre omgivelser, inn i hverdagen, inn i, på arbeidsplassen, Herre. Nei, vi trenger kanskje ikke å si noe, men når vi innenfor deg, Herre, ansikt til ansikt, så kan vi få lov til å stråle av din herlighet og din kjærlighet, Herre. Jeg priser deg. Takk, Herre, at mennesker her inne skal få lov til å oppleve å bringe mennesker i nød inn til ditt hjerte, Herre. Jeg takker deg. Takk, Herre, at du er bare god. Du ønsker at alle skal bli redda ut av denne fortapte verden og inn i ditt rike, Herre. Jeg priser deg, Jesus, spesielt for de unge menneskene her i Ål, Herre, og i Hallingdal, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre, at du skal sende mennesker fylt av din kjærlighet og herlighet i dems vei, Herre, sånn at de skal få lov til å kjenne det, at de kan bli fridd ut av den skammen, den angsten, den frykten, den uroa de føler på, Herre, den usikkerheten, den utryggheten for fremtiden, Herre. Skal de få lov til å kjenne at du er den som ønsker å gi fremtid og håp til enhver sjel som vandrer her i verden, Herre. Jeg priser deg i Jesu Kristi navn. Amen. Så er det bare å komme frem her, og så hvis du kjenner det at, ja, jeg kjenner på uro. Jeg kjenner det at det er vanskelig å ta et steg til siden, og jeg kjenner at det er veldig mye som tar mitt fokus, men jeg ønsker å ha fokus på Jesus, så er det bare å komme frem her, så blir det litt lovsang, og så ber vi for og med hverandre i Jesu navn. Amen.